რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმევ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთმა გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, თუ როგორ აფრთხილებდნენ სუ 24-ის ეკიპაჟ თურქი ფრინავები. დევიდ კემერონი აუცილებლად მიიჩნევს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კოალიციაში მონაწილეობას. ციმბირის რეგიონში შვეუფენის დაღუპვას 15 ადამიანი ემსხვერპლა. თბილისში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრა. თურქეთის სამხედრო უწყებამ გავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც კარგად ისმის, თუ როგორ აფრთხილებდნენ თურქის სამხედრო მფრინავები რუსულ სამხედრო თვითმფრინავს სუ 24-ის მფრინავებს, სათა შეეცვალათ კურსი და გასულიყვნენ თურქეთის საჰაერო სივრციდან. სასწრაფოდ შეცვალეთ კურსი სამხრეთისაკენ, ისმის ინგლისურ ენაზე გავრცელებულ ჩანაწერში, რაც ანკარის განცხადებით რამდენჯერმე გაიმეორეს თურქმა მფრინავებმა, რომლებმაც ამის შემდეგ ჰაერის კლასის რაკეტით ჩამოაგდეს რუსული თვითმფრინავი, რომლის ეკიპაჟმა მათი მოწოდება ყურად არ იყო. თუმცა ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის ცოცხლად გადარჩენილმა მფრინავმა კონსტანტინ მურახტინმა რუს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ მიუღიათ არავითარი გაფრთხილება არც რადიოკავშირის საშუალებით, არც ვიზუალურად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმალონის, რაც 24 ნოემბერს გააკეთეს, აღნიშნავს რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით, დაახლოებით 15 კაცი დაიღუპა ციმბირის კრასნოიარკის რეგიონში კომერციული შვეუფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ინციდენტის დროს შვეუფრენში სულ 26 კაცი იმყოფებოდა, 10 მათგანის ცოცხლად გადარჩენა მოხერხდა, რამდენიმე კი დაკარგულად ითვლება. კომერციულ შვეუფრენს, რომელიც ტულხანის საავიაციო კომპანიას ეკუთვნოდა, ციმბირში მდებარე ნავთობის ჭაბურღილზე მუშები გადაჰყავდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი დარწმუნებულია, რომ ბრიტანეთი უნდა ჩაებას იმ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც საავიაციო იერიშებს აწარმოებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ბრიტანეთმა საკუთარ თავზე დაკისრებული უსაფრთხოების ამოცანების შესრულება სხვა ქვეყნებს არ უნდა გადააულოცოს, აღნიშნავს კამერონი იმ ფონზე, როდესაც მომდევნო კვირაში პარლამენტი მთავრობის შესაბამისი პროექტის კენჭისყრას აპირებს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის მონაწილეობა საავიაციო ოპერაციაში ყოვლის მომცველი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი გახდება, რასაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს განადგურება და მისგან მომდინარე საფრთხის შემცირება უნდა მოჰყვეს. 28 ნოემბერს კამერონმა ნება დართო საფრანგეთს, სათა კვიპროსზე განლაგებული ბრიტანული ავიაბაზა გამოიყენოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საავიაციო იერიშებისათვის. შეერთებული შტატების გამოძიება, რომელიც ჩატარდა ოქტომბერში ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვის მიზეზების დასადგენად, მივიდა დასკვნამდე, რომ ინციდენტის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო და ის ადამიანის შესტომამ გამოიწვია. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ კემბელმა 25 ნოემბერს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ საავადმყოფოს შეცდომით დაიბომბა. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. თბილისში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო პოლიტიკის საკითხების განხილვის გარდა შეხვედრა ითვალისწინებს სექტორულ დიალოგს ჩანდაცვის საკითხებზე. შეხვედრაში მონაწილეობენ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა ჩანდაცვის სამინისტროების ხელმძღვანელები და ასევე ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მთავარი პროკურორების კანდიდატის ირაკლი შოთაძის მოსმენა იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სტომაზე. სიტყვით გამოსვლისას შოთაძემ განაცხადა, რომ თუ მას მთავარ პროკურორად აირჩევენ, მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატორი გახდება გაცილებით უფრო გამჭვირვალე, დამოუკიდებელი და განვითარებული სტრუქტურა. მთავარი პროკურორის პოსტზე შოთაძის კანდიდატურის წარდგენა ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გააპროტესტეს ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციისა და მოძრაობა თავისუფალი ზონის წევრებმა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძე.
stuff measures here. Dug our treasures there.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
I said
Radio Tavisupleba, FM Aşvidi Dağıtı.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saatse de 30 saat turda Tavuzop Nakhivar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azaflıq Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Aşvidi Dağıtı. Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM Aşvidi Dağıtı.
Საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთელ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით საქართველოში ანტიდასალური პროპაგანდით გამორჩეული ინტერნეტ გამოცემები მომრავლდა. ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანია საქართველოშიც მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მთავარი პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის მოსმენა. ის ამ წუთებში ხდება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს, მანამდე კი პასუხები გასცა ოპოზიციური ფრაქციის თავისუფალი დემოკრატების წევრების შეკითხვებს და შეფასებებს. ფრაქციის თავმჯდომარემ ირაკლი ჩიქოვანმა უკმაყოფილება გამოთქვა პროკურატურაში განხორციელებული რეფორმის გამო, რომელიც თავისუფალი დემოკრატების შეფასებით ვერ უზრუნველყოფს პოლიტიკისგან პროკურატურის გამიჩნას. პოზიციას, რომ პროკურატურა პოლიტიკურად ანგაჟირებულია, არ დაეთანხმა მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძე. მანამდე მას იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მოუსმინეს. თუ მთავარ პროკურორად ამირჩევთ, მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გახდება გაცილებით უფრო გამჭვირვალე, უფრო დამოუკიდებელი და განვითარებული სტრუქტურა, რომლის მიმართ სრული ნდობა ექნებათ ქართულ საზოგადოებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, განაცხადა ირაკლი შოთაძე. მან აღნიშნა, რომ პროკურატურის სისტემაში გავლილი აქვს ყველა იერარქიული საფეხური და კარგად იცნობს პროკურორების და გამომძიებლების საჭიროებებს და პრობლემებს. მთავარი პროკურორობის კანდიდატმა აღნიშნა, რომ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ახალგაზრდა პროფესიონალი კადრების მოზიდვას და მოქმედი პროკურორების და გამომძიებლების კვალიფიკაციის კიდევ უფრო ამაღლებას. ირაკლი შოთაძის განცხადებით, პროკურორებს კარგად უნდა ახსოვდეთ, რომ ქართველი ხალხის სამსახურში არიან დანგარიშვალდებულნი ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ. მისივე თქმით, რავდენ რთულიც უნდა იყოს, თითოეულ მოქალაქეს უნდა გაუჩნდეს რწმენა, რომ პროკურორები მათი დამცველები არიან. შოთაძემ აღნიშნა, რომ მთავარ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში მისი უმთავრესი მიზანი იქნება პროკურატურის სისტემური დამოუკიდებლობის და იმიჯის განმტკიცება. მთავარი პროკურორის პოსტზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის წარდგენა ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გააპროტესტეს ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის და მოძრაობა თავისუფალი ზონის წევრებმა. მათი შეფასებით, ირაკლი შოთაძე ერთი კონკრეტული ადამიანის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ემსახურება. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, პროკურატურაში შოთაძის მუშაობის პერიოდში გამოუძიებელია ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე. თბილისში დილიდან მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო თემატიკის, კერძოდ განახლებული სამეზობლო პოლიტიკის განხილვის გარდა, შეხვედრა ითვალისწინებს სექტორულ დიალოგს ჯანდაცვის საკითხებზე. შეხვედრაში მონაწილეობენ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა და ჯანდაცვის სამინისტროების ხელმძღვანელები, ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ხანი, საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ჰელგა შმიდი და ევროკომისარი ჯანდაცვის და სურსათის უნებლობის საკითხებში ვიტენის ანდრიუ კაიტისი. ცოტა ხნის წინ თურქეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნით მოლაპარაკება განახლა. ამ მოლაპარაკების ბოლო რაუნდი 3 წლის წინ გაიმართა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის მთავრობამ თურქული წარმოების სურსათსა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე კონტროლის გამკაცრება და საზღვარზე დამატებითი შემოწმება დაავალა ფედერალურ სამსახურს როსელხოზნადზორს. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიზეზად ის დაასახელა, რომ თურქული პროდუქციის 15% ხარისხის ნორმებს არ შეესაბამება. დღეს ფედერალურმა სამსახურმა როსპოტრებნადზორმა განაცხადა, ცხადარომ ნორმებს არ შეესაბამება არც თურქეთის მსუბუქი მრეწველობის პროდუქცია, მათ შორის ბავშვის ტანსაცმელი, ავეჯი და სარეცხვის საშუალებები. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა 24 ნოემბრის შემდეგ, როცა თურქულმა ავიაგამანადგურებელმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსული სამხედრო თვითმფრინავი. ანკარა აცხადებს, რომ სუ 24-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ მისი თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვესმით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ვის ეკუთვნის ქართული მედია ამ თემაზე უკვე რამდენიმე წელია კვლევას ატარებს სარასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამჯერად მისი ყურადღების საგნად იქცა ინტერნეტ გამოცემები. მათ შესახებ მომზადებული ანგარიშის პრეზენტაცია სარასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღეს გამართეს ბათუმში, სადაც პრეზენტაციას ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი დაესწრო.
სარასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ბათუმში პრეზენტაცია გამართა თემაზე ვის ეკუთვნის ქართული მედია, მედია საშუალებები და ანტიდასავლური დისკუსიების გაძლიერება. 70-მდე ვებგვერდის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა მთავრობის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებული ოპოზიციური თხის წესრიგითა და ანტიდასავლურად განწყობილი ონლაინ მედია საშუალებები, რომელთა მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე ახდენს გავლენას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ბათუმში მალხა შკადუა ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედია წიგნიერების დონის ამაღლება, ვინაიდან საზოგადოება მიცოდეს, საიდან მიიღოს ინფორმაცია.
ონლაინ მედია არ რეგულირდება, ის არ შედის მარეგულირებელი კომისიის სფეროში. აბსოლუტურად ლიბერალური დამოკიდებულება სახელმწიფოს და ეს ძალიან კარგია. შესაბამისად, არ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ონლაინ მედიას ჰქონდეს რაღაც დამატებითი რეგულაციები და საჭირო იყოს ნომენკლატურული გადაწყვეტილებები, მაგრამ ცხადია, საზოგადოებას კითხვის ნიშნები აქვს, როგორც ფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ასევე ფლობელებთან დაკავშირებით. არც ამ შემთხვევაში გვგონია, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ინიციატივით უნდა მიმართოთ პარლამენტს. მე მგონია, რომ უფრო უნდა ვიფიქროთ მედია წიგნიერების ბასა და თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების და ზოგადად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი კითხულობს, ვინ დგას ამ თემის ონლაინ მედიის უკან, საიდან იღებს ფინანსებს, ხომ? სწორედ საზოგადოების წნეხი და დამოკიდებულება უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ ამ ვებგვერდებმა დადონ ფლობელების და ფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ ინფორმაცია.
ნინო რობაკიძე, რომელიც პრეზენტაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, საიდან მიიღოს ინფორმაცია.
ამჯერად ჩვენ მოგვეწა საშუალება, რომ გაგვეკეთებინა აქცენტი ონლაინ მედიაზე. ჩვენ ბოლო ანგარიში გამოიკვეთა რამდენიმე მთავარი ტენდენცია, მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო და ახალი ტენდენცია არის ის, რომ ძალიან გაძლიერებულია და გამრავალფეროვნებულია ჯგუფი იმ ონლაინ მედია საშუალებების, რომლებიც ანტიდასავლური განწყობების პროპაგანდას ეწევიან. ჩვენ ამას ვაკვირდებით განგრძობით რეჟიმში, ასე ვთქვათ, დღესაც და ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტი ასეთი ვებგვერდის შესახებ, მათი მფლობელობის, ფინანსური გამჭვირვალობის შესახებ მოვიპოვოთ ინფორმაცია.
პრეზენტაციაზე მედია საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა საზოგადოებრივი ცნობიერებისა და მედია წიგნიერების ამაღლება ამ კუთხით. ამასთან ჟურნალისტი ნინო ხოზრევანიძე მიიჩნევს, რომ მსგავსი წარდგინებები აუცილებელია იმისათვის, რომ საზოგადოება მიცოდეს ზუსტი დასახელება იმ გამოცემებისა, რომელიც ობიექტური ინფორმაციას ავრცელებს.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იმ ფონზე, როცა არ კონტროლდება ონლაინ მედია საშუალებები, თუ ვისი საკუთრება და ასე შემდეგ, ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ინფორმირებული თუ ვისია ეს მედია საშუალებები, ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ ასეთი პრეზენტაციები გაიმართა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უკვე წლებია კვლევებს ატარებს თემაზე ვის ეკუთვნის ქართული მედია.
ნატა იმედაიშვილი დაესწრო ბათუმში გამართულ პრეზენტაციას, რომელზეც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ამჯერად ონლაინ მედიის კვლევის შედეგები წარმოადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
Կոնսմեն պրոգրամաս խուտմատեց ոտի սակարտվոլոս կարշեմով, կողնիս դիտկավա կեպշի որկվերիանի կամպանի թաղնիշնավ են, կալտամի մարձալդովիս աղմոպխրիս Սարդեշորիսոտղես, թավատ էստղեմ, թեմսապլիոսի 8-9-ը Կալթա միմարդ զալադովի սացին աղմդեկո կամպանիաս կութայսի ամդենի մի ակցիիտ չէ ու էրդդա։ Կարանդլեպիս գանույթարեպիս էտա դասակմեպիս ախալգազրդոլի ծենտրիս ամումատկենլեպմա կութայսիս օպերիս թիատրիս մախլոբլատ կլասեպշի, ախալգազրդուլի ծենտրիս ծևրիս ակակի սաղինացիս տկմիտ։
Ստատիստիկիս միխելբիտ, աղմուսալիտ էյուրոպիս պատնևշի, սակարտոլու մեորի ադգիսիկ, այսխոլ մոլդովա ուստրանց, Սուրտորան ադամիանթոն ես այնս շիրի ասամցխարով չենքույք անդեսկը սորդ անպավուս մորդ չեն։
Ակցիիս օրգանիզատոր տագանցխադեպից Սակարտոլոս կանում դեպլովից տատգենիլի նորմա, ռոմլիս տանախմատ կործին էպա տրամետիցլիս ասակ իդյան աշեսածլեպելի խշիրատ իրգովա, դա զոգիրդ շեմ տխովաշի տավատ մշոպլեպի ուծխոբեն խել
Բերի չեմի թաղոբիս կոգոց ամով պրոբլեմիս մսխարպլի ադա, ար մինդարո չեմի շվիլ էպիս թաղոբաշից իգիվ եգամ է, որդես մինդարոս որատ գայիգոն վաշով մախալգած դեմ այս մեսիջ էպի
Կալթա միմարդ զալադոբի սացին աղմդեկո Սարդաշորիսո կամպանիաշի, ուկա թերտվետից էլիա մոնացիլովս պոնդի սոխումի, իս բոլո խուտից էլիա ատարևս կամպանիաս տևիզիտ ծախլշիմ շիտոբիդեն սոպլիոշիմ շիտոբամդե, միմարդ։
Սուկ ես ալեպիս են, թունդաց ատիցլիս են, աբու է դու ամպեմազ, ատիցլիս են, իրոլի ակցիևի չյունի ձալի ասկեպտեկ որատի խոս ազոգադոյպիս մի էր միղավուլի, դղես ուկ ես ազոգադոյպիս զիտինացելի էթախմեպա,
Պոնդ սոխումիսց արմումատգենելի էմա կամկիա ձալադոբիս ընսխարպտաս աջերով է բևզե սաղուբրիսաս աղնիշնասրով մի ուղադավադ իմիս արում ծրլեպիս կանվալովաշի իխեց էբա կանոնի, պրոեկտ էբ դարեպերալուր
Հացույս սակ իտխից գադավատ դա չուն դա սամցուխարոտ, մարդալի ամիսը սալմեն բելի ադա չուն ձալիան ապասրտի մասրով, դեպա ձալադովիս պրոբլեմիս աղիար է բաղ, դեպա ռիտորիքիր, կացխադեպա իմիսարով մես արի ձալիան սերոզուլու
Պոնդ սոխումիս արմումատգենլիս էմա կամկի ազգանցխադեպիտվ է, այուցիլ է բելիա ծալատոբիզգան դացույ սամոք մետոգ եկմաշի այսախոս ռիալուրի խոնիսցի է բեպի դամատ շեսրոլ է բազ է պասուխիս
Կագուզիարետ ազրի չյնս կադացանևս է, SMS-իս մեշոլոբիտ, կանուգուկ զամդետ մոգլ է տեկստուրի շետղոբինևա նոմերս է տխութմետի աթի, տկեն գիսմենտ ռադիո տավիսուպլեպա։
Հոգրամիս ոլոս մոգլ է տղիսխու Երգնեց միմ դինարովս ինստենտապիս պրավենցիս դամ մածերիակերեպիս ամշավոչ գուպապիս շեխոտրա, էրդերդիմ թավարիսակ էտխի რომელსაც ქართული მხარე დღევანდელ შეხვედრაზე აყენებს, ბოლო პერიოდში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტების გახშირება. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ედუარდ ნალბანდიანთან. Ის თბილისში იმყოფება აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში. ოფიციალური ვიზიტით ბაქოს სტუმრობს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მღებრიშვილი დღეს აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა მინისტრს რამილ უსუბოვს და რესპუბლიკის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდა. სახალხო დამცველმა თავისი ინიციატივით დაიწყო თბილისში ვალისუბნის დასახლებაში ეღოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზის შენობის დაცხრილის ფაქტის გამოძიება. თავად ფაქტი 23 ნოემბერს ღამით მოხდა. დგონსმედის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. This week in our series, we talk about the presidential election of 1912. The first 10 years of the 20th century in America were shaped by the strong leadership of President Theodore Roosevelt. And in the second decade, he returned to national politics to bring once more dramatic changes to the United States. Theodore Roosevelt was a distant cousin of Franklin Roosevelt, a Democrat who became president in 1933. In 1912, Teddy Roosevelt organized a new political party, the Progressives. Roosevelt created this new party after he failed to win the Republican presidential nomination. The Republican convention of 1912 had been controlled by conservative supporters of President William Howard Taft, and, as we hear now from Leo Scully and Morris Joyce, the party nominated Taft for 4 more years in the White House.
As a result, Roosevelt broke with the Republicans, and he and his supporters held their own convention. They formed the Progressive Party and approved a platform that promised reforms. These reforms were proposed to make the government serve the people and carry out more fully their desire for social progress. The Democratic Party also nominated a candidate who supported progressive ideas. The Democrats chose Governor Woodrow Wilson of New Jersey, a former president of Princeton University. So, for the first time in many years, there were 3 major candidates for president. Wilson clearly had the best chance to win. He had the support of almost all the Democrats. The Republicans, however, were split. Some supported Taft, the others were for Roosevelt.
Roosevelt refused to accept the idea of defeat. He campaigned hard, visiting many cities and towns, making speech after speech. Wilson also campaigned hard. He seemed to enjoy it as much as Roosevelt. Taft did not like it at all. He refused to do much campaigning. He spent most of the time at his summer home. It was a quiet election campaign until the middle of October. Then, only 3 weeks before Election Day, Roosevelt was shot.
It happened in Milwaukee. Roosevelt had just left his hotel and climbed into the automobile that would carry him to the hall where he planned to make a speech. As he stood in the open car, an extremist named John Schrank ran up to him, pulled a gun from his coat, and fired a bullet into Roosevelt's chest. The bullet knocked him down. Roosevelt said it felt as if he had been kicked by a mule. He jumped up and put his hand to the wound. The bullet had passed through the inside pocket of his coat. It struck a steel case that held his glasses and went through the folded 50 pages of his written speech. These slowed the bullet, and it went only a few centimeters into his chest.
Roosevelt did not know if he was seriously wounded. He put his hand to his mouth and coughed. No blood came, and he knew the shot had not damaged his lungs. Roosevelt ordered the crowd around to stop beating Schrank. "Bring him to me," he said. He looked down at the man. "You poor creature," said Roosevelt. Then he turned away. Doctors arrived. They said Roosevelt must go at once to the hospital. But Roosevelt refused. He said he would go to the hall. "I will make this speech," he said, "or die. It will be one or the other." On his way to the hall, he told a friend, "It takes more than that to kill a Roosevelt. I do not care a rap about being shot, not a rap."
At the hall, he stood before the big crowd. His face was white, but he stood straight, without help. Someone announced that Roosevelt had been wounded, but still planned to speak. Roosevelt's voice was very low, almost a whisper. "I am going to ask you to be very quiet, and please excuse me from making a long speech. I'll do the best I can, but there is a bullet in me." He paused and then continued. "It is nothing. I am not hurt badly. I have something to say, and I will say it, as long as there is life in my body."
Roosevelt's speech was not important. He said nothing that he had not already said many times before. What was important, however, was his cool courage. Men did not see his act as foolish or overly dramatic. They saw it as the brave act of a strong man. To the public, he was a hero. Roosevelt spoke for almost an hour. Finally, very weak, he let himself be helped from the hall. He was rushed to a hospital where doctors could examine the wound.
The doctors found that the bullet had broken a rib, but caused no serious damage. They decided to leave the bullet where it was. The next day, Roosevelt made a statement from his hospital bed. "Tell the people not to worry about me, for if I go down, another will take my place." President Taft and Woodrow Wilson sent messages of regret to Roosevelt. They announced that they would not campaign until Roosevelt was able to do so.
Roosevelt's condition improved quickly. After 2 weeks of rest, he was ready to continue his campaign for the presidency. He made a speech to a big crowd at Madison Square Garden in New York City. Everyone was surprised to see how strong and healthy he seemed. Wilson ended his campaign in New York City the next day. He told a cheering crowd of Democrats, "What the Democratic Party proposes to do is to go into power and do the things that the Republican Party has been talking about for 16 years.
On November 5th, the people voted. The winner was Woodrow Wilson. He received more than 6 million votes. Roosevelt was second with 4 million. Taft received only about 3.5 million. Wilson's victory was even greater in the electoral vote. He got 435. Roosevelt got only 88. And Taft received only the 8 electoral votes of Utah and Vermont. The Democrats won not only the White House, but also control of Congress. And a number of Democratic governors were elected in states formerly controlled by Republicans.
The 1912 campaign ended public life for Theodore Roosevelt. Soon after the election, a friend visited Roosevelt and talked of possible victory in 1916. "I thought you were a better politician," Roosevelt said. "The fight is over. We are beaten. There is only one thing to do. That is to go back to the Republican Party. You cannot hold a party like the Progressive Party together. There are no loaves and fishes, no financial support."
War was soon to break out in Europe. The United States would enter the struggle in 1917. As always, Roosevelt was ready to join in a fight. He asked for permission to organize an American force and lead it into battle in France. President Wilson, however, turned down the request. Roosevelt was sure that it was a political decision. He never forgave Wilson for keeping him out of the war. Although Roosevelt himself could not fight, 4 of his sons went into battle. One, his youngest son, Quentin, did not return. And when he received news of his son's death, Roosevelt wrote these words to honor him:
"Only those are fit to live who do not fear to die. And none are fit to die who have shrunk from the joy of life. Both life and death are parts of the same great adventure. All of us who give service and stand ready for sacrifice are torchbearers. We run with the torches until we fall, satisfied if we can then pass them to the hands of other runners. The torches whose flame is brightest are carried by the brave men on the battlefield and by the brave women whose husbands, lovers, sons, and brothers struggle there. These are the torchbearers. These are they who have dared the great adventure."
Roosevelt's own great adventure was itself coming to an end. He suffered from painful attacks of inflammatory rheumatism and from a serious ear infection. He had difficulty in hearing and could not walk. But the old man was still cheerful. He spent his 60th birthday in the hospital. And to his family and friends, he said, "I am ahead of the game. Nobody ever packed more kinds of fun and interest into 60 years. Death came to Roosevelt as he slept on the night of January 6th, 1919. Said Vice President Thomas Marshall, "Death had to take him sleeping. For if Roosevelt had been awake, there would have been a fight.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Leo Scully and Morris Joyce. You can hear our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.